Martin Arčon, vas vabim v Robinovo družbo. Če drugega ne, je adventni venček zagotovo že na vaši mizi. Torej prvi korak v advent in praznični december, ki ga moraš imeti rad, če nisi grinč. No, kakorkoli nasveti, ki jih bomo slišali v nadaljevanju, bodo brez dvoma prav prišli. Danes nas bo, verjamem, da navdušila Lorela Flego, modna strokovnjakinja. In še kaj, dober dan.
Dober dan, vsem skupaj.
Za začetek, Lorela, kako radi imate december?
Zame je december zelo poseben čas v letu. Ne samo zaradi mode, ki se takrat izredno lesketa in je elegantna, posebna, glamurozna, ampak tudi zato, ker december je vedno zaključek starega leta. In če gledam po duhovni plati, po človeški plati ali pa srčni plati, je to en moment, ko potegnemo črto in razmišljamo o stvareh, ki smo jih naredili, ki jih puščamo za sabo. Vsekakor imamo tudi nove načrte in vedno razmišljamo o tem, kakšno je bilo pravzaprav leto, ki ga pustimo. Kaj bi lahko pustili za seboj in katere so tiste stvari, ki gredo naprej z nami. Tako da iz tega vidika je zame december tak poduhovljen in tudi zelo, zelo introspektiven.
Ampak če ima človek čas, da razmišlja, piše, planira, spravi, si je potrebno vzeti čas kljub ponavadi noremu decembru?
Jaz bi rekla, da absolutno da. Mi smo tako ali drugače kot družba precej izgubili kompas. Ne vemo več, katere so tiste stvari, ki so dejansko pomembne. To so majhne stvari, običajno v življenju. In marsikdaj pozabimo tudi na to, da smo del iste verige, torej človek kot družba, ne samo človek kot samostojni človek. Mislim, da je to idealen čas za to, da stopimo korak naprej oziroma nazaj, da gremo lahko naprej. In to je tisti moment, ko lahko vsaj za trenutek res se ustavimo, mogoče vzamemo malo več časa ženske za dobro kuhinjo, da pripravimo kakšen obred, da pokličemo prijateljico ali pa mamo, sorodnike, da pomislimo, katere so tiste stvari, ki nas pravzaprav osrečujejo. Ker običajno so to stvari, ki so v vsakdanjem življenju zelo samoumevne, pa ni prav, da je tako.
Začela sem z adventnim venčkom, se pri vas doma tudi že kaj leskeče, je zagorela že prva svečka?
Absolutno da, ne samo svečka, tudi ostale lučke. Mi smo taki, bom rekla, Betlehem družina v smislu, da nam je všeč, da se vse zelo lesketa in da so te lučke vžgane in da je vse okrašeno, ker je to potem res poskrbi za posebno vzdušje. Toliko posebno, da se mi je že zgodilo v življenju, da je drevo stalo do marca. To z lučkami, ne ugasnjeno, ampak z lučkami, ker dejansko poskrbi za tisto lepo atmosfero v dnevni sobi, potem ko na obali je že 16-17 stopinj, pa je počasi čas, da reče, ok, dajmo to pospraviti, to gre zdaj nazaj v klet.
Ampak dejansko je svetloba tista, ki nam daje upanje in drugačno energijo. Morda te tople decembrske barve, če vzameva lesketanje, nas na nek način spravlja tudi v boljše počutje, boljšo voljo.
Seveda, lučka nas vodi in na zelo podoben način tudi moda v tem trenutku, ker se lesketa, nas vodi k temu, da si privoščimo malo več glamurja, malo več elegance. Običajno čez leto je tako, da se nam vsaka stvar zdi preveč ali pa skoraj preveč. Potem, ko pride december, pa le vzamemo sploh ženske ven iz omare te kose, ki so mogoče malo bolj zahtevni, ampak jaz vedno pravim, z kančkom domišljije in zdrave pameti jih lahko pravzaprav nosimo v celo zimo.
Kaj bo Lorela Flego svetovala? Odkrivali bomo, kako narediti december še bolj čaroben, stilsko dovršen in poln veselja. Zato ostanite z nami tudi po glasbi. Radio Robin je to, Lorela Flego v moji družbi. Z nami delite, Lorela, začeli ste ženo z modnimi, rekla bom modnimi trendi, se pravi, kako narediti mesec poseben, tudi kar se tega tiče.
Torej, na prvem mestu je to, da pospravimo. Pospravimo stvari zato, ker če niso pospravljene v omari, načeloma niso niti v življenju in jaz zelo verjamem v te energije v smislu, da kaotična omara pomeni tudi kaotično življenje, kar je zelo značilno za ženske, sploh za nas, ki smo danes zaljubljene v modo in imamo ogromno različnih kosov doma, verjetno tudi preveč vsega in marsikdaj je tako, da sploh ne vemo, kaj je v omari. Tako da na prvem mestu bi rekla, dajmo pospraviti tiste stvari, ki jih več ne potrebujemo, evo december kot zaključek leta je idealen tudi za to in da znova začnemo in morda celo naredimo prostor za tiste stvari, ki so res ključne za dobro garderobo, za dober stil, za neko dobro modno identiteto.
moramo v trgovino zato, da sledimo trendom, ali lahko tudi same skreiramo, ustvarimo, dodamo malenko za to, da smo v koraku s časom, če nam je seveda to pomembno.
Jaz bi rekla tako, zelo odvisno od tega, koliko smo pravzaprav stare. Jaz mislim, da mlada ženska pri 20 letih se še išče in prav je, da raziskuje različne trgovine, blagovne znamke, je nedvomno veliko na internetu, naroča in tako naprej. Pri 40 letih pa že napoči počasi tisti čas, ko moramo vedeti, kaj nam je všeč, kam gremo in kdo smo. In garderoba je vedno podaljša naše identitete, kar pomeni, da sodi v tako imenovano neverbalno komunikacijo in o nas pove ogromno, če tudi se tega ne zavedamo. Ne? To pomeni, da s pomočjo določenih barv, določenih krojev, določenih kosov, ki jih izberemo, mi nehote govorimo svetu, kdo smo. In zato je zelo pomembno, da ustvarimo nek stil, ki pa ni povezan s trendi. Lahko je v tem momentu, ne vem, v modi rjava barva, kar dejansko je, ampak mogoče se ženska ne bo počutila dobro v rjavi barvi, ne vem, preferira roza barvo in super, da ima roza barvo na sebi, ker se v njej dobro počuti. Tako da jaz mislim, da je ta identiteta zelo pomembna, da vemo, kdo smo, tudi s pomočjo mode.
Pa se ta identiteta ustvari skozi leta, potem, ko smo pravzaprav tudi dovolj močne, da rečemo ne, to je modno, ampak ni zame?
Absolutno, življenje je tudi krivulje, enkrat si gor, drugič si dol. Ne? Včasih je tako mogoče pri, ne vem, v mladih letih si za mini stvari, si za oprijete stvari, si za super visoke pete, potem, ko si starejši, ugotoviš, da tudi udobje mora biti pomembno, da so materiali pomembni. Skratka, se to skozi čas spremeni in sploh pri ženskah je tako, da spremeni se tudi telo, bodi si naravno zaradi, ne vem, menopauze, zaradi poroda, zaradi razno raznih dogodkov, zaradi hormonov, ki se pač zgodijo v življenju in prav je, da temu sledimo. Jaz vedno pravim, ena izmed največjih napak, ki je res tipična za ženske, je to, da kupimo, da nimo obleko v napačni številki željo, da bomo le shujšali in da bomo to obleko dale gor. Ta obleka je v bistvu vir stresa v naši garderobi in jo je treba dati čim prej ven. In kupiti stvari, ki so dejansko primerne za tisti moment, za tisti trenutek, za tisto postavo. Torej, ne željo, joj, bom pa shujšala, sploh če gre za 5 kil ali pa za 10 kil, kar dejansko ni stvar za vogalom, ampak zahteva kar en del, bom rekla, življenja in tudi napora, da se na koncu to zgodi. Ne? Ker veliko krat smo ujete v preteklosti tudi v smislu konfekcijske številke. Torej, razmišljamo o tem, ja, ampak na gimnaziji sem pa imela številko 38, zdaj imam 42, torej moram shujšati za 2 številki. To ni tako. Ne? Telo se spremeni in je treba sprejeti te spremembe in tudi jih razumeti, ne, na nek način jih objeti.
Iz tega ven lahko rečemo, oblači se letom primerno?
Ja, absolutno bi rekla, da to drži. Rekla bi mogoče, da manj je več, kar se sliši kot en kliše, ampak s tem želim povedati, da je ključno, da se stavimo bazično do garderobo. Torej, da izberemo, da vemo, kateri so tisti kosi, ki res vedno dobro delujejo. In to je običajno striktna klasika, se pravi hlače z visokim pasom, obleka, ki je do kolen, mala črna ali pa mala bela obleka, plisirano krilo, vsekakor veliko bluz, ki so lahko bele ali pa ne bele, tudi kakšna srajca, recimo moška, dober nakit, broška, lahko naredi ogromno, dober pas, absolutno čevlji, usnjeni, mala torbica, srednje velika torbica, večja torba. Skratka, to so vse tiste stvari, ki tvorijo bazično garderobo, ko jih imamo, smo že na konju. In potem počasi dodajamo stvari na podlagi tega, kar nam je všeč, kakšne so seveda finančne zmožnosti, kakšen je naš okus, je potem veliko faktorjev tukaj v igri.
Tudi na vprašanje, če Lorelina omara poka po šivih, bomo, upam, da ujeli odgovor, ampak še prej nekaj glasbe. Radio Robin, advent, december, ja, veselo praznično vzdušje in danes modni trendi tega decembra, pa sploh prazničnega časa, ne samo v naši garderobi, pač pa tudi doma. O tem v nadaljevanju, Lorela Flego za začetek pa, ali vaša omara poka po šivih od vsega, rekla bom, veliko ali celo preveč?
Ne da poka, je že parkrat eksplodirala, moram biti čisto iskrena. Jaz sem zelo rada bi rekla, da se obnašam tako kot moja mama včasih, ko je imela zelo, zelo ločeno poletno in pa zimsko garderobo. Danes mi tega več ne delamo, tudi zato, ker so se sezone zelo spremenile. In dejansko poletna obleka gre skupaj z pletenino in s plaščem in jo lahko nosimo, ne bom rekla po zimi, ampak gotovo pozno jeseni. Se pravi, ta garderoba je postala pomešanica vsega in rezultat tega je, da omare so še vedno enako velike, mi pa imamo dvojno robe, notri in tlačimo že na pol z nogo. Prva, dvignem roko in pravim, to je res narobe. Tudi to, da imamo več stvari na istem obešalniku, ker potem ne vemo, kaj visi v omari. Ampak recimo en trik, ki ga jaz uporabim in vedno zelo dobro funkcionira, je to, da imam stvari zložene po barvah. Se pravi, tam en del je recimo bel, pa so bele srajce, beli kompleti, bele stvari in potem počasi roza, pastelne barve do črne. To mi olajša iskanje kosov, zaradi tega, ker v moji domišljiji, v moji glavi vem to, točno, katero srajco iščem v kateri barvi. In če je to roza z dodatki, ne vem, oranžne barve, vem, da je sektor roza in grem tam. Zdaj to se sliši, kot da je ta omara res orjaška. Ni, ampak skušam imeti vsaj toliko zložene stvari, da vem, kje so. Je pa potem seveda drugi problem, ker vse zlikaš, daš notri in ko daš ven, je spet napol zmečkano. Tako da ženske se veliko ukvarjamo s tem čisto vse.
Mogoče kateri modni trendi tega časa, decembra, pa sploh zime so vam najljubši?
Osebno sem zelo za pletenine. Všeč mi je pletena obleka. Pletena obleka tudi kot alternativa trenirki za biti doma, zato ker marsikdaj ženske so oblečene pač na ta, bom rekla, udoben način in potem nekdo pride na obisk pa me sprašuje, ja, kaj pa bi namesto te trenirke pa kavbojk ravno ne bi imela, so trde, je džins je trd. Evo, pletena obleka je super alternativa temu, sploh če najdemo tudi pravo perilo za oblikovanje postave, ker običajno pletenine vse pokažejo, ne? Torej tudi tiste, bom rekla, nepravilnosti na telesu, kar so popolnoma normalne, ampak seveda vsaka izmed nas si želi biti brezhibna. Druga stvar, kar bi izpostavila, je vsekakor stvari, ki so svetlejše, zato ker utrujenost potegne sabo tudi podočnjake, malo več gub, ta občutek, da nismo ravno v top formi, torej če oblečemo svetlo barvo v zgornjem delu telesa, rezultat je vedno ta, da te sploh bela barva zabriše gube. In če si ne prespan, je super, da imaš na sebi nekaj belega, ne pa nekaj črnega. To je en tak trik, ki se zelo lepo uporablja tudi v modnem svetu in funkcionira pri puncah, pri manekenkah, ki so zelo mlade, pri starejših ženskah toliko bolj. Omenila sem džins, brez njega ne bo šlo. Ne? Letos je ogromno kavbojk, tudi v prihajajočem poletju so vseh barv, vseh dimenzij, vseh velikosti. Hvala Bogu, ne več nizkega pasu, torej smo še vedno s tem višjim pasom oziroma kavbojke, ki so udobne, prav tako hlače. Veliko je različnih trendov, če pa govorimo zimi, ne smem mimo žameta, meni zelo, zelo ljub material, zelo sofisticiran, prefinjen, tudi za kašen kostim, za novoletno zabavo, za posebno priložnost. Torej, to je en tak kos, ki ne bo nikoli šel iz mode.
In bleščice te dni, brez njih ne smemo, drži?
Drži, zato ker če jih ne damo, zdaj jih potem ne damo nikoli več gor, ampak v resnici pri bleščicah je tako, da nimo kos, ki ga jaz zelo, zelo obožujem, je midi krilo, z bleščicami in veliko žensk pravi, ja, sam to je enkrat za december in nikoli več. Ni res, zato ker danes se to midi krilo nosi z športnimi copati in z balerinkami, zgoraj dodamo eno pletenino, ki je čisto taka, skoraj dolgočasna, navadna, ampak to krilo vedno poskrbi za tisto piko na i. Problem je bolj v tem, da si ne upamo, da se nam zdi preveč glamurozno, preveč lesketajoče, potem ženske sprašujejo, kam bom šla s tem. Ja, tudi v trgovino, če se tako odločiš, ampak ti se moraš odločiti, zato ker se počutiš dobro in ne se ukvarja s tem, kaj si misli o drugi, kaj si misli, ne vem, gospa na blagajni, moža, pa kdorkoli. Če tebe naredi srečno, to je to.
Ste uspeli ta predsodek pustiti ob strani?
Ja, absolutno, jaz se s tem res ne ukvarjam, ne. Zame je moda, jaz sem recimo ljubiteljica tila. Til načeloma je tak zelo težek material, ki ga povezujemo s svetom baleta, klasičnega baleta in zdi se nam za mlade punčke, ampak v resnici smo lahko zelo elegantne z dolgim krilom iz tila, recimo v črni barvi zgoraj, črna pletenina z rahlimi bleščicami, dolg plašč, je to zelo lepa kombinacija in lahko imamo celo obute mokasinke ali balerinke, če nismo zapete.
Lorela Flego pred mikrofonom Radia Robin. Mogoče, če bi vendarle morali dati en nasvet ljudem, ki se spopadajo z izbiro obleke za te praznične dogodke, kako brez velikega kompliciranja doseči velik učinek?
Za ženske bom rekla, na prvem mestu res izbira pravega perila je ključna, zato ker pravo perilo je tisto, ki te stisne na pravem mestu in poskrbi, da imaš mogoče na prvi videz ali na prvo žogo par kilogramov manj, kar mislim, da je za ženske vedno zelo pomembno, da poudarimo, da nimo pas, da je lep pas, torej izbira spodnjega perila. Potem bi rekla, da dobro pogledamo v omaro, kaj pravzaprav imamo, ker jaz sem prepričana, da imamo vse, torej da ni nekih potreb, da gremo zdaj nakupovati nove stvari. Pri moških bi rekla, da se ne osredotočijo samo na temne barve, ker ni rečeno, da je aktualna samo črna, čeprav ostaja seveda super elegantna, ampak včasih lahko s kakšnim metuljčkom, s kravato, s posebno srajco, majčko, celo z nogavicami, evo, oni imajo tudi to možnost. Čeprav tudi ženske, moram reči, da letos so čudovite nogavice na mrežo, na razne razne čipke, z pentljami, z črtami, skratka se lahko poigramo tudi s tem in vedno oblečemo nekaj, ravno zato, ker je december in je zaključek leta, nekaj, kar nas naredi lepe, se pravi, da se me počutimo dobro. Sem za, da tu in tam gremo iz te cone udobja, ampak decembra mogoče je kar dobro, da smo nekako v nekem objemu varnosti, kar je super za to, da tudi mirno začnemo novo leto, brez prevelikih stresov.
Pa mogoče imate kakšen trik, kako preoblikovati dnevno obleko v večerno, praznično različico?
To je vedno zelo povezano z modnimi dodatki. Torej, če imamo obleko, ki je zelo dolgočasna, jaz sem to probala pri modelih, ki jih imam tudi sama doma in priznam, da deluje, kupimo gumbe, ki imajo kamne notri, se pravi, so taki že, Italijani bi rekli, botoni gioiello, ne? Torej gumbi, ki spominjajo že na nakit. Mal večji, mal bolj opazni. In jih dodamo, da nimo na ramenih, torej da imamo ramena lesketajoča ali pa na žepih, če ima oblekate žepe. Na srajci je to zelo enostavno, ker preprosto zamenjamo vse gumbe, da nimo damo perle namesto navadnih gumbov in tukaj bomo imeli popolnoma drugačno srajco. Ali pa kupimo žamet na meter in si zamislimo pentljo za okoli vratu ali pa pentljo namesto pasa, torej pa dodamo neko zaponko, ki je lahko malo bolj bogata ali pa dodamo broško, tudi z broško mi lahko naredimo veliko. Običajno je tako, da za revolucijo navadnega kosa, da bi torej dnevni kos postal večerni, je tukaj izredno pomemben nakit in pa zamenjamo obutev. To je zelo jasno pri ženskah v Ameriki, one imajo to smart modo, ki jo jaz obožujem, torej ta princip sploh v New Yorku, recimo mala črna obleka s supergami za čez dan, ampak zvečer so pa visoke pete, pa je torbica v obliki že malega dragulja, veliki uhani, speta pričeska in si pripravljen za res za neko glamurozno stvar. In to z isto obleko, ki si jo imel čez dan v pisarni.
Kje je dobiti vse te, bom rekla, ideje, nasvete, razen da spremljamo vaš portal in pogledamo, s čim se Lorela ukvarja. Se pravi, pomembno je spremljati, kaj je trendi, kaj je modno in iz vsega tega potegniti nekaj, kar je nam blizu in dostopno, kaj ne?
To je v bistvu zelo dobro vprašanje, zato ker če se osredotočimo samo na modne revije, je to premalo. Mi moramo vedeti, da je modna revija v smislu piste spektakel, ki je narejen za 15 minut, toliko kot traja in takrat so tudi zelo ekscentrične stvari na pisti, ki nimajo nobene veze z realnim življenjem. Zame je zelo dobra platforma Pinterest, zato ker Pinterest ponuja eno tako selekcijo, bom rekla, stvari, ki so po svoje zelo urejene. Če so vam še čipke, recimo vtipkaš čipka in boš imel vse razno razne outfite s čipko, tudi za kakšno idejo, kako pravzaprav lahko kombinira stvari. In kar se mi zdi super je, da zraven dodamo tudi leta. Ker denimo ženska stara 20 let, ima lahko tudi super mini obleko čipkasto, tista, ki jih ima 55, pa verjetno ne bo za mini, pa bo hotla drugo dolžino in drugo obliko, tudi drugačne rokave. Skratka, pogledamo dejansko svet je danes zelo, zelo širok tudi zaradi interneta in lahko res toliko brskamo in najdemo in iščemo, da dobimo potem tudi kakšno dobro inspiracijo.
Pa lahko rečeva, da karkoli si nadeneš je ok dan danes. Včasih se mi zdi, da je bila moda bolj ozka, če se takole izrazim. Danes je pa dovoljeno že skoraj da vse.
Nisem ravno pristaš, bom rekla, tega pravila, zato ker zdi se mi, da sploh v Sloveniji smo malo izgubili ta modni kompas po COVID-u, v smislu, da smo bile še predolgo v trenirkah, v pajkicah, v športnih oblačilih, tudi takrat, ko ni bil primeren prostor za vse to. Jaz sem absolutno za udobne stvari, ampak hkrati se mi zdi, da ženska mora ostati ženstvena in imeti neko miro elegance. To je pravzaprav naša moč, zato smo mi drugačne kot od moških. A ne? In zdi se mi, da je to zelo zelo pomembno sploh v poslovnem svetu, pa ne glede na to, ali je ženska sama podjetnica ali pa dela recimo na banki ali pa v trgovini. Vedno je dobro, da ohrani tisto miro, bom rekla, urejenosti. A ne? Tudi medve, ko se zdaj gledava, imava neko miro, ne vem, make-up, pa frizura je urejena, pač podoba je urejena in tako naprej. In zdi se mi, da ta prvi vtis je zelo, zelo pomemben. Tako da ne bi rekla, da vsaka stvar je ok, bolj bi rekla, da moramo biti inteligentne tudi do tega, kam pravzaprav gremo, kakšna je to priložnost, kdo bo z nami, kdo nas bo gledal. Ne? Te stvari so ključne za to, da se tudi same dobro počutimo in konc koncev, da ne damo na stran vse tiste stvari, ki so lepe, zato ker nikoli ni prave priložnosti, ampak mogoče izberemo malo manj športno in malo bolj elegantno. Evo, to mogoče pogrešam pri nas.
Lorela, hvala do tu. O prazničnem domu in dekoraciji v nekaj zaključnih minutah najnega pogovora. Radio Robin, kot rečeno, doma naj bi se vsaj malenkost že lesketalo. Lorela nam je zaupala, da je pri njej že pravo praznično svetlikajoče se vzdušje. Pa morda, katere dekorativne trike priporočate, da prostor zaživi res to praznično vzdušje?
No, če sva že prej omenili lučke, jaz bi tukaj absolutno dodala sveče. Sveče so tak dodatek, ki ga jaz obožujem skozi vse leto, ampak načeloma so zelo zimske, sploh tiste, ki imajo posebne dišave od vanilje do cimeta, do piškotkov, do ne vem, sivke. Veliko jih je, ki poskrbijo tudi za sproščeno vzdušje, zato ker vonj je nekaj zelo posebnega v našem življenju, namreč je nekaj, kar gre naravnost do možganov in vpliva tudi na naše spomine. Zato je izredno pomembno, da smo obkroženi s stvarmi, ki so po svoje tudi dišeče. Torej, sveče absolutno, kar se tiče trendov doma, ostajamo zvesti barvam, ki so tipično božične, torej zelena, rdeča, zlata. Dodala bi še to belo barvo, ki je v zadnjih časih postala zelo aktualna tudi na področju večernih oblek. Včasih večerne obleke niso bile bele, ne? Tudi ko si šel recimo v nakup, si najdu načeloma črno, tu in tam kakšno rdečo in to je to. Danes je veliko, veliko tega v beli barvi, to nas je naučila tudi rdeča preproga v Hollywoodu, tako da tudi beli dodatki. Potem stvari, ki imajo nek pridih otroštva, ki spominjajo na stvari, ki so skoraj otročje, zakaj? Zato, ker Božič je tak čas, ko vsi hočeš ali nočeš, zavrtimo nazaj kolo časa in pomislimo na to, kar je bilo takrat, ko smo bili majhni, ko so bila še darila, ko smo verjeli, da je Božiček ali pa Dedek Mraz, da smo veliko doma pekli s svojimi mamami in tako naprej. In bi rekla, da vsi ti dodatki, ki spominjajo na otroštvo, so še kako dobrodošli. To nas učijo tudi velike blagovne znamke, ki prodajo pravzaprav te dodatke za dom. V tem momentu vidimo, da je vse tako imenovano cozy. A ne? Torej ta občutek objema, topline, da si doma, da se dobro počutiš, zavetja.
Seveda mora zadišati tudi po domačih piškotih. Imate tudi vi to prakso doma?
Mi pečemo od 1. novembra naprej, priznam, in to do konca februarja. To je en tak obred, ki ga imava skupaj z mojo Sofijo. En tak obred, ko te na nek način tudi zbliža to pacanje v kuhinji. Ne? To, da se potem dvigne ta čudovit vonj po cimetu, po vanili, po sladkorju, ti piškoti tako ali drugače tako izginejo. Moram reči, da to ni dobro za našo postavo in za zdravje. Jaz sem pa tudi taka, da pečem dejansko, ko pečem piškote, gre to 250 gramov masla, tako da to so gospodje piškoti, a ne, niso dietni, ampak po drugi strani je to res zelo, zelo lep obred in zelo pomirjujoč, zato ker vse te stvari od kvačkanja do peke piškotov na nek način te prisilijo, da ostaneš tukaj in zdaj. Torej, da razmišljaš o tem, kaj dela z rokami in ne razmišljaš o tem, kar je bilo ali pa kar bo. In zato si veliko manj pod stresom in to je res super, super psihološka terapija za te dni.
Veliko krat izpostavljate, da ni pomembno le kaj in kako je videti, ampak kaj in kako čutimo.
Absolutno. Kaj in kako čutimo in katere so emocije, ki so povezane tudi z oblekami. Recimo Marie Kondo, ko je napisala to knjigo Umetnost pospravljanja, je zelo lepo to opisala. Ne? Je rekla, tiste stvari, ko jih vzameš iz omare in niso povezane z emocijami. Si že pozabil, odkot prihaja tisti kos, kdaj si ga imel, ampak veš, da ga ne nosiš že 3 leta, to je treba dati stran. Dejansko, tudi zaradi energije. Imam pa jaz sama, recimo, kose v omari, ki so spomin na gimnazijo, na koncert, koncert, na druženje z mojo prijateljico ali pa ne vem, na neke lepe momente, trenutke in jih imam še vedno tam in mogoče bom dala gor tisto felpo za odbojko, ker ni za nikamor kot za na odbojko, ampak v tistem momentu se tudi jaz počutim zelo, zelo posebno in prav je, da jo imam. Torej, moda absolutno je povezana z emocijami, vedno, drugače ne bi bila tako zanimiva.
Še zadnje 3 minute po glasbi velja. Se pravi, z Lorelo še v zaključnih minutah oddaje o prazničnem domu, kot rečeno, in dekoraciji. Ravno pred dnevi sem brala, da je, ne vem, modno ali priročno ustvariti si kotiček v domu, morda je to samo okenska polica, ki naj bi bil poln razno raznih, bom rekla, svečk, dekorativnih izdelkov, lučk in še česa, kar da decembru še več prazničnosti.
Res je. Moj kotiček je še poln kristalov. Meni so kristali zelo pri srcu, sploh njihova energija, recimo lunin kamen ali pa ametist, citrin, roza kvarc. To so kristali, ki so zame zelo, zelo posebni. Jaz imam vedno še lunino vodo. Zelo mi je všeč, ko je polna luna, dam vedno en kozarec, da je kar tam na balkonu in se napolne s to energijo, bom rekla lunino energijo in ga imam potem zraven teh kristalov, ker kristali so absolutno povezani tudi z vodo. In seveda sveče in seveda kašen piškot in seveda tudi mi je zelo všeč, če se kašna prijateljica spomne na čestitko, to tako zelo cenim, ker mi danes ne pošiljamo več pošte fizično, ampak pošiljamo samo maile, pošiljamo na WhatsApp sporočila ali pa pač sporočila telefonska. Jaz sem pa tista, ki piše, a ne? Jaz vsak december kupim 30 čestitk in jih pošljem, vedno 30, dobim nazaj verjetno 5, zelo malo, veliko zahval tudi, ampak res vedno upam, da bi jih imela malo več. Všeč mi je prav ta obred, ko grem v papirnico in izberem motiv in pride domov in imam nalivno pero in napišem to na roko in vsaka ima nek stavek, neko misel, ki je v tistem momentu samo za tisto osebo, meni se zdi to neprecenljivo. Jaz sem, kar se tiče tega, sem kar malček ostala v času, zelo uporabljala tehnologijo, sem človek, ki gre hitro naprej, ki pač je zelo tehnološki in tako, ampak zdi se mi, da te stvari nas naredijo pravzaprav ljudje. Srčni. To je zelo pomembno, da to ostane tudi decembra.
In to srčno seveda potem delite naprej v odnosih prijateljskih, osebnih, ostalih, poslovnih. Marsikatera je zdaj rekla, jaz bi tudi, ampak kako, Lorela, kdaj imate čas za vse to?
Si ga preprosto vzameš. Vedno moraš narediti eno tako listo, bom rekla, prioritet. Mi delamo veliko stvari v življenju, ki so nepotrebne. Imamo ogromno balasta, ogromno odnosov, ki jih pravzaprav ne potrebujemo, ogromno lažnih kaos ljudmi, ki nas niti prav veliko ne zanimajo, ampak pridejo potem trenutki zvečer, ko se vse skupaj umiri in to ne sme biti breme, predvsem to. To mora biti en lep obred za dušo, da se usedeš in da nekaj napišeš. Jaz recimo še vedno pišem dnevnik, začela sem ga pisati na gimnaziji, ga še vedno pišem ne dnevno, ampak takrat, ko mi paše, da dam te misli na papir, da so nekako ustavljene in da potem, ko pogledam nazaj, si tu in tam lahko rečem, joj, kakšne težave sem imela, zdaj sem pa vse to prebrodila, ko sem šla naprej. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, ampak te stvari morajo biti prav ena taka osebna terapija, da si vzameš čas in da rečeš, to bom naredil za sebe, ne pa zato, ker moram. Ker če je tako, da moram, pol pa raje ne, ker je spet ena obveza.
Pa imate raje decembra več miru ali več zabav in druženja?
Ne, absolutno več miru. Kot sem povedala na začetku, je zame december res čas introspekcije. Jaz skušam živeti zelo v ritmu z naravo. Ne? Ko pride zima, zima je en tak čas spanja, počitka, ko se te energije zelo, zelo umirijo, ko nekako mogoče res razmišljamo o tem, kar je bilo in razmišljamo tudi o tem, kar bo. A ne, naberemo nove energije naprej za poletje, za pomlad. Imam rada trenutke, ko je res popolna tišina, ne bojim se tišine, ne bojim se samote, všeč mi je biti sama, takrat se dejansko napolnem si baterije in tudi, ker mi misli skozi delajo, možgani skozi delajo, takrat naberem tudi ideje za nove stvari. Tako da sem prisotna na zabavah, ampak mora biti vedno prava mera vsega. Ne preveč zabav, ker drugače se ti v tem hrupu tudi, v tem svetu, ki je zelo hrupen, pravzaprav zgubiš.
In čisto zares zadnje vprašanje, kaj si želite ob prihajajočih praznikih, novem letu ali zakaj ste posebej hvaležni?
Vedno vedno sem hvaležna za vsa potovanja. Potovanja za dušo, potovanja za to, da te spremenijo in potovanja za to, da ceniš, kako je lep dom, ko priješ nazaj. Potovanja so pa povezana tudi s časom. Želim si mogoče malo več dni v skupaj, se pravi, da bi lahko kam dlje šla za dlje časa in mogoče tudi kakšno novo izkušnjo, ker sem zelo rutinska. Vračam se na iste kraje, zato ker so mi zelo ljubi in včasih rabim prav nekoga, da me mal brcne, bom rekla v ta zadnjo in da reče, dejmo to malo spremeniti. Tako da to si želim in morda dodam še to, kakšen ženski izlet, ker sem imela izkušnje v preteklosti in vem, da je ta ženska energija neprecenljiva.
Naj se vam uresniči, hvala, ker ste si vzeli čas, veliko ga imejte, predvsem zase, kot sem razumela, je to tisto, kar hrani vašo dušo in še kdaj dobrodošli pred mikrofonom Radia Robin.
Absolutno, najlepša hvala za ta res lep intervju in velik objem vsem vam, ki ste na drugi strani.